SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اسران جاءتن قنبت كلتشن اسران حمشتني نحاد ساعة تنح مدبنا حيزنا تقربنا لنا فلما نتنتاوين وننتناي زلومي مدبنا نمحلال فولز لنا مريت افلتو كنبن فوتو اس بي اس تقرنيان هزبتات ورانجرون نواي وران نهاجر كلين نتحالف نزلون عبيت عدي كبريهب دهر زينال اخنا سددلنا تابتاب اللونا ارساتهم زمسعبيهم አቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከበሉ ሐድሽ አፍልጦ ዝረከበ ውዳበ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ጸዊዑ ሓልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዞም ወፀንሑ ከባቢታት ትግራይ ከምዘይወፁ ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ብዘሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ዝኽሰስ ኮሎኔል ተወልደ ግብረ ትንሳይ ምላሽ ሂቡ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኤርትራዊ ሚኒስተር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ተፈፂሙ ዝብሉ ክኾነ እዮም ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና ብተወሳኺ ኤስቢኤስ ካብ ዝጅምር መበል 50 ዓመቱ ኣብ ዘኽብረሉ ዘሎ እዋን ናብ ፈለማታት ምጅማር ብቋንቋ ትግርኛ ኤስቢኤስ ካብ ዝቐረቡ ሓሊፍና ንደድሕሪ ተመሊስና ነቕርቦም ኣለና ንሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ንልዕሊ 28 ዓመት ዝተቐመጠት ወይዘሮ ናድያ ኣብ ማእከል መልበርን ኣብ ፉትስክራይ ኣብ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ንግዲ ስቶር ኣለዋ እዚ ኣብ 1996 ጀመረቶ ስራሕ 3 ሰራሕተኛታትን ኣባላት ስድራኣን ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ዕውት ዓወት ዝረኸበትሉ ስራሕ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ድሕሪ ዜና እውን ክቐርብ እዩ ብተወሳኺ ንሽልማት ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ዝሽለም ሰብ ክትሓፅዩ ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ ዝብል ኣርእስቲ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክቐርብ እዩ ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሓሙስ 29 ጉንበት 2025 ዝተዳለው ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ኣብ ምዕራብ ቪክቶርያ ዝርከብ ዓብ ፅርግያ ሓሙሽተ መኻይን ተጋጨን 3 ሰባት ሞይቶም ክልተ ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም እቲ ኣብ ቓዛ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ናይ ረድኤት ሞዴል ተወሳኺ ዕንወት ዝፈጥር እዩ ክብል ሓላፊ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ወይ ኣንሩዋ ኣጠንቂቑ ኣብ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጅን ጋንታ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኩዊንስላንድ ጋንታ ማሩንስ 18 ብ6 ዓወት ናይ መጀመርቲ ዓወታ ጨቢጣ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ምዕራብ ቪክቶርያ ዝርከብ ሃይወይ ሓሙሽተ መኻይን ተጋጨን 3 ሰባት ሞይቶም ክልተ ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ሓደ ናይታ ሓንቲ መራሒ መኪና ክልተ ሰባት ከዓ ኣብ ውሽጢ እታ ካልአይቲ መኪና ኣብቲ ቦታ ሓደጋ ከም ዝሞቱ ክንገር ከሎ ክልተ ካልኦት ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ካብቲ ቀንዲ ኣሃዱ ግጭት ዝኾኑ መርመርቲ ነቲ ኩነታት ይምርምርዎ ከም ዘለውን ኩነታት ጠንቅቲ ሓደጋ ብልክዕ ገና ከም ዘይተፈልጠን ተገሊጹ ሎ መርማሪ ፖሊስ ቪክቶርያ ስክርጌን ፖል ሊነንሃም ግና ሓንቲ ቢድርብ ዝዓይነታ መኪና ክልተ ንኣሽቱ ናይ ፀዕነት መኻይንን ክልተ ካልኦት መኻይንን ብዝተፈጥረ ግጭት ዘጋጠመ ሓደጋ ምዃኑ ክረጋገፅ ከም ዝኽኣለ ገሊጹ ኣሎ ብግምት ሰዓት 12 ፈረቓን ሎሚ ካብ ኣርምስትሮንግ ወፃኢ ኣብ ዘሎ ዌስተርን ሃይወይ ክልተ መኻይን ናብ ምብራቕ ገፀን ይኸዳ ነይረን ካብ ክልቲኤን መኻይን እታ ዳሕረ ወይቲ መኪና ነታ ናይ መጀመርታ መኪና ውቅዓታ በዚ ከምዚ ድማ እታ መኪና ናብ ኣንጻሩ ሸነኽ ሰጊራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ክሉገር መኪና ንምዕራባዊ ሸነኽ ክትሃድ ከይድ ከላ ብድሕሪያ ድማ ተሰሓብ ዝነበራ ከም ዝተሃርመት ርኢና ኣለና ኣብ ዳርዊን ንወታደራዊ መዓላ ኣሜሪካ ተባሂሉ ዝተሃንፀ ገዘብቲ ታንክታት ነዳዲ ንደረጃ 3 ሳይክሎን ዘይፃወር ዘልሑኽን ናይ ህንፃ ፍቓድ ዘይብሉን ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ናይ ዳርዊን 11 ታንክታት ነቲ ኣብ ኢንዶ ፓስፊክ ንዝግበር ወታደራዊ ስርሒት ኣሜሪካ ንምድጋፍ 300 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ክዕቁር ዝተሰርሐ እዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ማያት ውሕጅ እኳ እንተጎደለ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኒውሳውት ዌልስ ኣስታት 3500 ሰባት ሕጂ እውን ካብ ገማግም ባሕሪ ተገሊሎም ተሪፎም ኣለዉ። ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ኒው ሳውዝ ዌልስ ኤስኢኤስ ኮሊን ማሎን ነቶም ተነፂሎም ዘሎ ማሕበረሰባት ናይ ስርሒት ምብፅፃሕ ከም ዝቕፅል ካልኦት ድማ ኣብ ናይ ፅሬት ንጥፈታት ተፀሚዶም ከም ዘለዉ ይገልጽ። ነቶም ብከቢድን ዝተጠቑዑ ማሕበረሰባት ከምኡውን ንፅላታት ንኣሽቱ ናይ ንግዲ ስራሓትን ከምኡውን ናይ ማሕበረሰብ ንግዲ ንምፅራይን ንምሕዋይን ዘኽእል ናይ ፌደራል ምወላ ተገይሩሎ ኢሉ ሚኒስተር ፌደራላዊ ናይ ህፁፅ ረድኤት ኣገልግሎት ክሪስቲ ማክበይን ሕውየት ግዜ ክወስድ ምዃኑ ክትገልጽ ከላ ሚኒስተር እታ ግዝኣት ጅሃድ ዲብ ግን እቲ ህፁፅ ረድኤት ገና ከም ዘይተወደአ ንፓርላማታ ግዝኣት ነጊርዎ ኣሎ። ሓላፊ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤማውያን ስደተኛታት ወይ ኣንሩዋ እቲ ኣብ ቃዛ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ናይ ረድኤት ሞዴል ካብቲ እስራኤል ኣብ ውሽጢ እቲ ግዝኣት ትገብሮ ዘላ ቀጻል ግፍዕታት ተወሳኺ ዕንወት ዘስዕብ እዩ ኢሉ ፊሊፕ ላዛሪኒ እዚ ሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ኣገባብ ስራሕ እስራኤል ብግብረ ሰናያዊ ስርዓታት ከም ዘይቅየድ ብምግላፅ ዘይቁንዕን ሕንፍሽፍሽን ድሕነት ዘይሕሉን እዩ ኢሉ ንሱ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ሓድሽ መከፋፈሊ ማእከል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ናይ ረድኤት ዝፅበይ ሰባት ምስ ተተኮሰሎም ብውሕዱ 3 ሰባት ማቶምን 47 ድማ ከም ዝቆሰሉን ገሊፁ። ወሃብ ቃል ዩኒሴፍ ቴስ ኢንግራም ንኤስቢኤስ ብከምዚ NSBS comes to go hagaz bkhamzi kaddal aykal nilu
we could have done it a lot more smoother the transition could have been
ኣብቃዛ ከምዚ ነበርናን እቶም መሳኪን ስድራ ቤታት ነቲ ሓገዝ በቲ መሰረታዊ ስርዓት ብግቡእ ኣገባብ ዝረኽብሉ ምዕዳል ኣካል ስለ ዝኾናን እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ ሕንፍሽፍሽን ሓደጋን ልቢ ዝሰብር እዩ። እዚ ንዓና ብከምዚ ዝስራሕ ነገር የለን። በዚ ዘየስርሕ መደብ ድማ ዘይተርፍ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ። ኣባል ፓርላማ ሰልፍ ናሽናል ዝኾነ ማይክ ሞክርማክ ነቲ ናይቲ ሰልፊ መራሒ ደቪድ ሊትር ፕላውድ በቲ ነቲ ጥምረት ምምቃልን ምትዕራቕን ዝነበሩ ኣተሓሕዛ ነቒፍዎ። ሰልፍታት ሊበራልን ናሽናልስን ንቁሩብ መዓልትታት ተፈላለዮም ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪ ዝገበርዎ ዳግማይ ዝርርብ ናብ ናይ ቀደሞም ጥምረት ብሮቦዕ 28 ጉንበት ተመሊሶም ኣለዉ። በዚ ድማ ሰልፍ ናሽናልስ ዝህልዎም ናይ 6 ናይ ካቢነ ሚኒስትራት ዕማማት ገሊጹ ኣሎ። ሮሰል ካድል ኣብ ህፁፅ ምሕደራ፣ ሱዛን ማክዶናልድ ኣብ ፀጋታትን ዳርን ቸስተር ኣብ ጉዳያት ሓርበኛታት ቦታ ክሕዙ ከለዉ ናይ ቀደም መራሒ ሰልፍ ናሽናልስ በርናቢ ጆይስን ማይክል ሞኮርማን ድማ ብዘይ ስልጣን ተሪፎም ኣለዉ። ሚስተር ማኮርማክን ውሳኔታት ሚስተር ሊተር ፕራውድ ከም ዘኸብር ክገልጽ ከሎ እቲ ጥምረት ንምምቓልን ብድሕሪኡ ዝተገብረ ዘተ ብግቡእ ኣይተካየደን ክብል ገሊጹ።
of aid distribution that works where vulnerable families get the aid in a dignified and principled manner seeing this level of chaos
ቀሬታ ካል ድምጺዩ ኣባጻዊትናዮ ዚያዳ ብዘይሕንፍሽፍሽ ብልሙፅ መገዲ ክንገብሮ መኽኣልና ነርና። እቲ ምስጋር ብተሃዋኽ ክግበር ኣይምተኽኣለን ነይሩ። ኣዝዩ ተሃዊኽካ ዝግበርን ውሳኔታት ዘይተገብረሉን ኮይኑ ጥራይ እዩ ዝስማዓኒ ነይሩ ክብል እዩ ማይክ ማኮርማን ገሊጹ። ሓደ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ እናሃለወ ስንኩል ደቀባት ዝሞተሉ ኩነታት ዘጻሪ ነፃ ኣካል ክምስረት ፀቕጢ ይግበር ኣሎ። ሞት እቲ ወዲ 24 ዓመት ሰብኣይ ኣካል ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝምርመር በዓል መዚ ኖርዘርን ቴሪቶሪ እዩ ተታሒዙ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣውስትራልያ ኣድልዎ ዘይብሉ መርመራ ንምርጋፅ ካብ ናይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ፖሊስ ብነፃ ኣካል እቲ ምፅራይ ክካየድ ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ወዲ 24 ዓመት ሰብ ብክልተ ሲቪላዊ ኪዳን ዝተኸድኑ ፖሊስ ምስ ተቐየደ እዩ ሞይቱ። ኣብ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጅን ጋንታ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኩዊንስላንድ ጋንታ ማሩንስ 18 ብ6 ዓወት ናይ መጀመርቲ ዓወት ጨቢጣ። ጋንታ ብሉስ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ናይቲ ፀወታ ሓያል ምንቅስቃስ እያ ኣርያ። ማሩናውያን ጋንታቶኦም ብምድጋም ነቲ ፀወታ ናብ ጋንታኦም ክቕይርዎ ኣይከኣሉን። ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ካፕቴን ኢሳዮ ከም ዝገለጾ እቲ ተረኽበ ፍረ ነታ ጋንታ ንምድላውን ንምስልጣንን ብዝተካየደ ፃዕሪ ምዃኑ ገሊጹ።
We trained really well. We'd had discussions about it. Then it's obviously one thing doing that, but another coming actually putting it out on the field. I just thought we did that really well tonight. We obviously made it hard for ourselves a couple of times that second half, but just thought the way we started the game and then executed when we had opportunities.
እዚ ቅጽል ግጥም ናይ ክልቴን ጋንታታት ኣብ 18 ሰነ ኣብ ፐርዝ ክካየድ እዩ። ባርሰማትና ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካሜራ እውን ብከፊል ደበና ይክውዕል ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ሲድኒ ደበና ይክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 87 ቅርሽን ሓደ ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ክብራት ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ድማ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዝተረእዩ ዜናዊ ምዕባለታት ፀሚቑ ዝቐርበሉ መደብ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማረስታቶም ከነቐድም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከበሉ ሓዱሽ ኣፍልጦ ዝረኸበ ፖለቲካዊ ውዳበ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበር ፀዊዑ። ዓይለታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዞሞ ዝፀንሑ ከባብታት ትግራይ ከም ዘይወፁ ተሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ብዘሕጋዊ ምስእጋር ደቂ ሰብ ዝኽሰስ ኮሎኔል ተወልደ ገብረ ትንሳይ ምላሽ ሂቡ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኤርትራዊ ሚኒስትር ወልደ ሚካኤል ተፈጺሙ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከበሉ ሓዱሽ ኣፍልጦ ዝረኸበ ፖለቲካዊ ውዳበ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበር ፀዊዑ። ሃገራዊ ቦርድ ምርፃ ኢትዮጵያ ሰኒ 18 ግንቦት 2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ንዴሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ዝተባሃለ ሓዱሽ ውዳበ ፖለቲካ ግዜያዊ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ስምረት ብዝብል ሓፂር ስም ናብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝተፀንበረ ሰልፊ ናብቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርፃ ኢትዮጵያ ብዘቕረበ ሕቶ ዝተመዝገበ ኮይኑ ካብ ትግራይ 100 ሰባትን ልዕሊኡን ፊርማ ከም ዘተኣኻኸቡ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብነበራት መራሕቲ ህወሓት ዝተመስረተ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ትግራይ ሊበራል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ብዝብል ስም ናብ ፖለቲካዊ መድረኽ ይመፁ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዝነበሩ ኣካላት ምዃኖም ዝመስረትዎ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ሽም ፖለቲካዊ ውዳበኦም ካብ ሊበራል ዴሞክራሲያዊ ውድብ ትግራይ ናብ ስምረት ከም ዝቐየሩ ንሓደ ካብ መስረትቲ ውድብ ዝኾነ ኣቶ ብያነ መክሩ ተሓቲቱ ዝሃቦ ምላሽ ሊበራል ዴሞክራሲያዊ ክኸውን ከሎ ስነ ሓሳብና እዩ። ሽምና ስምረት ዝበልናሉ ምክንያት ድማ ብሄራውያን ከም ዝኾና ንምግላጽ ዕላማና ዝገበረ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ሓድሽ ሰልፊ ካብ ፕረዚደንት ነበር ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ጀሚሩ ክሳብ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ነበር ኣቶ ረዳ ኣሓለፎም ሓዊሱ ብሰንኪ ናይ ህወሓት ምክፋል ካብቲ ውድብ ዝወፁ ብዙሓት ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ከም ዝርከብዎ ተገሊጹ ኣሎ። ድማሊ ንዕስራ ግንቦ ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ መንግስቲ ፌደራል፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ መንግስቲ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳብ ሕዚ ዘይተተግበሩ ውራያት ውዕል ፕሪቶርያ ብዝሓሸ ብርክብ ክትግበርን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝቕፅሉ ዘለዎ በደላት ጠጠው ንክብሉን ሕጋውን መረላውን ግብኦም ክፈፅሙ ውድብ ዴሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ንፅውዕ ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ስምረት ብምክንያት መበል 34 ዓመት ዝኽሪ ዓወት ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ ቦካር መግለፂ እዩ። ኣብ ውሽጡ ዓድን ደገን ዝርከብ ትግራዋይ ኣብ ጎኑ ዓሲሉ ክቃለስ እውን ፀውዒ ተቕሪቡ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዞሞ ዝፀንሑ ከባብታት ትግራይ ከም ዘይወፁ ተሓቢሩ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ገለ ካብቶም ደገፍቲ ሓዱሽ ምንቅስቃስ ፅምዶ ዝተባሃለ ካይዳ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ካብ ፀንሐ ገለ ከባብታት ትግራይ ከም ዘንሰሓበን ዶባት ከም ዝተኸፍተን ናብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክገልፁ ቀኒዮም እዮም። ቢቢሲ ኣብቶም ሰራዊት ኤርትራ ለቂቁ ይወፃሉ ዝተባሃሉ ከባብታት ኣባይተ ዘሎ ኩነታት ምርጋፅ ገለ ምንጭታት ተወኪሱ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ግን እቲ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምዃኑ ኣረጋጊፀ ኢሉ ኣሎ። ብመሰረዚ ድማ ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ራማን ሸራሮን ከባብታት ባድመን ዝረኸቡ ሓበሬታ ተደሪኹ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዞም መፀንሑ ከባብታት ትግራይ ከም ዘይወፁ ፀብፂብሎ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ስታት 50 ዓድታት ትግራይ ተቆፃፂሮም ከም ዝርከቡ ሰመስ ትግራይ ክካሱ ፀኒሖም እዮም። ነዚ ክሳታት ዝነፅግ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ሰራዊቱ ኣብ ሉዓላዊ ግዝኣቱ ከም ዝርከብ እዩ ደጋጊሙ ክገልፅ ፀኒሑ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ግን መስመር ዛላንበሳ ሓዊሱ ገለ ከባብታት ዶብ ከም ዝተኸፍቱ ብሰፊሕ እውን ክዝረብ ቀኒሎ ይኹን እምበር ከምቶም ማሕበራዊ መራኸብታት ዘርግሕ ዘሎ ሓበሬታት ዘይኮነስ ብወገን ኤርትራ ኬላ ተኸፊቱ ኣብቲ ከባቢ ግን ወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝርከቡን ከም ዘየንሳሓ እውን እዩ ብወገን ትግራይ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝዋን ሑፃ ኣብ ዘላንበሳ ድማ ኣብ ዓዲ ሓቂ ኣዲስ ኣለም ገላ ክፋሉ ኣብ ዓዲ 10 ኣብ ዝበሃሊ ከባብታት ከምኡውን ኣብ ወሰናወሰን ኢሮብ ከም ዝርከቡ ፀብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪት ኣሎ ነበርቲ ሸራሮን ረማን እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ ምዃኑ ከም ዝተዛረብዎን ዝገለጸ ኮይኑ ብሰንኪቲ ኩናት ከባድመ ተመዛቢሎም ኣብዚ እዋን ኣብ ሸራሮ ዝርከቡ ምንጭታት ተወኪሱ ሰራዊት ኤርትራ ሰንበል ካብ ዝበሃል ከባቢ ጀሚሩ ኣብ ባድመን ካልኦት ከባብታትን ከም ዝርከብ ሓቢሩ ኣሎ ህዝቢ ኮንዶኾን ሰላም ይመፅእ እሞ ናብ መረበትና ንምለስ ዝብል ተስፋ እኳ እንተሃለዎ ኣብዚ እዋን ግና ካብቲ ልሙድ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ወፃኢ ዝተፈለየ ሓድሽ ምንቅስቃስ ምስሓብ ሰራዊት ኮነ ምኽፋት ጦባት ከም ዘየለ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መስመር ሸራሮ ሰንበል ባድመ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ወፃኢ ሓይልታት ትግራይ ኮኑ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ፌደራል ከም ዘለዎ እውን ኣረድዩ ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ቢቢሲ ዘዘራርቦም ነበርቲ ኣብ ከተማ ራማን ከባቢኡን ዘሎ ምንቅስቃስ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ምንቅስቃስ ከም ዘየለን ብወግዕ ዝተኸፈተ ዶብ ከም ዘየለን ገሊፆም ኣለው እንተኾነ ዘይስሩዕ ንግዳውን ማሕበራውን ርክባት ከም ዘሎ ኣቶ ኣማኒኤል ዝተባሃለ ነባሪ ከም ዝነገሎ ቢቢሲ ፀብፂብሎ ጥሪት ወይ ኣግማል ካባና ናብ ኤርትራ ወይ ካብ ኤርትራ ናባና እንተሰጊረን ዓበይቲ ዓድን ፀጥታ ኣካልን ብሓባር ኮይኖም ዝምልስሉ ኩነታት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ግን ከምስታት ኣይነበረን ኣብ ዶባ ፅዑቅ ንግዲ ኮንትርባንድ ከም ዘለዎ እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ነበረ ወሲኹ ኣብ ከባብታት ዶብ ሓይልታት ትግራይን ኤርትራን ከም ዝርከቡ ገሊፁ ዶባ እቲ ከባቢ ንብዙሕ ዓመታት ብኩናት ዝተሃሴን ብቁጠባ ድሕሪት ዝተረፈን ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ሰላም ከም ዝብህግ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ዝኽሰስ ዘሎ ኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳይ ምላሽ ሂቦ ፕረዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ቀሪቡ ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ከም ዝካየድ ብምሕባር ነቲ ተግባር ዝመርሑ ድማ ኣብ ትግራይ ሓላፊ ወተሃደራዊ ስለያ ኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳይ ከም ዝኾነ ብሹም ጠቒሱ ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ድሓር ድማ ተጋሩ ጨዊኻ ገንዘብ ከም ዝሕተት ብዝምልከት ንዝቀረበሉ ሕቶ ኮሎኔል ተወልደ እንትምልስ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ዘደስስ ሕማም ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፈ ተዘርጊሑ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደገኛ ናይ ደቂ ሰብ ዝውውር ዘደስስ እዩ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮኑስ ዕድመአን ዘይኣኸላ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰያት እውን ክካብ ጣብያታት ብሽም ናብ ዓዲ ዓረብን ክንወሰደ ከኒና ዘይሕጋዊ ተግባር ይፍፀም ከም ዘሎ ዝርኢ መፅናዕቲ ምስ መረባባቶም ከይተረፈ ኣፅኒዕና ንዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ኣቕሪበ እየ ኢሉ ኣሎ ብመሰረቲ ዝተቐመጠ መረዳእታ እውን ኤርትራውያን ጨውዮም ገንዘብ ዝተቐበሉ ሰባት ብሕጊ ክትሓዙ ገይርና እዚ ካብ ፖሊስ ትግራይ ምርጋፅ ይከኣል እዩ ዝበለ ኮይኑ እቶም ኣብ ትግራይ ተጨውዮም ካብ ስድራኦም ገንዘብ ዝሕተተሎም ኤርትራውያን ጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ዕዮ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ስለዘየለን ስራሕ ብዘይምጅማሩን ዝተፈጥረ ክፍተት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ነዚ ንምፍታሕ ኣነ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ታደሰ ወረደን መዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዘራረብናሉ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ክሳብ ሕዚ ስራሕ ጀምረን ዘሎ ክብል መሊሱ ኣሎ ሽምካ ብተደጋጋሚ ምስ ዝውውር ደቂ ሰብ ተዛሚዱ ይለዓል እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ነቲ ኣብ ትግራይ ይስራሕ እዩ ዘብሎ ዝውውር ደቂ ሰብ ከም እትመርሖ ሓዱሽ ሰነድ ጠቒሱ ከሲሱካ ኣሎ መራሒኡ ከምቲ ዝተባሃሎ ንስኻ ዲኻ ንምንታይ ካብ ከምኡ ተግባራት ኣቲኻ ትንቀሳቀስ ኣለኻ ንዝብል ሕቶ ድማ ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባር ክሳተፍ ዘኽእል ስነ ምግባር ኮነ ስብእና የብለይን ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ እቶም ኣስማቶም ኣብቲ ሰነድ ተጠቂሶም ዘለው ትሕተይ ዝሰርሑ ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ተግባር ዝሳተፈ ኣይኮነን ኣሽም እኳ ይደሎሚ ኣብ ቃልሲ ኮይነ ኣብ ንግዲ ዓለም ኣብ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኳስ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣይሳተፍን ብሕግን ስርዓትን ተፃሪቡ ኢደን ተተራኪብዎ ቅፅዓተይ ንክወስድ ክንዲ ፍረጣፍ እትኸውን ዝፍርሑን ዝስከፈን የለን ክብል ምላሽ ይብሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሚኒስትር ወልደ ሚካኤል ተፈፂሙ ኣብ መበል 87 ዓመቱ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ 24 ግንቦት ዝዓረፈ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ብሰሉስ 27 ግንቦት ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ተፀፀራት ኣስመራ ሓመድ ኣዳም ከም ዝለበሰ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ኣለዋ ኣብ ስነ ስርዓት ፕረዚደንት ኢሳያስ ፈወርቂ ዝርከቦም ላዕለወ ሰበስልጣን ዝተረኽቡ ኮይኖም እቲ ፕረዚደንት ብዙሓት ኣካላት ኣብ መቃብሩ ዕንበባ ኣንቢሮም ኣለው ኣብ 1938 ዝተወልደ ሚኒስትር ወልደ ሚካኤል ካብቲ 87 ዓመቱ እቲ 64 ኣብ ቃልስን መዝነትን ከም ዘሕለፎ ታሪኩ ይገልጽ ገዲም ተገዳላይ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ካብ ፈለማ ምንቅስቓስ ሓራካ 1961 ጀሚሩ እዩ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር መግዛት ተሰሊፉ ኣብ 1974 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈ እቲ ተገዳላይ ድሓር ኣብ ኩለን ጉባኤታት ኣባል ማእኸላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ኮይኑ ተመሪፁ ብተወሳኺ ካብ 1979 ክሳብ 1987 ኣቦ ወንበር ማሕበር ሸቃሎ ኤርትራ ከምኡውን ኣዋህዲ ኮሚቴ ማሕበራት ሸቃሎ ተምሃሮን ደቂ ኣንስትዮን ኮይኑ ኣገልጊሉ ኣሎ ብድሕሪ ናፅነት እውን ከም ኣባል ማእኸላይ ሽማግለ ህግደፍ ኣብ መሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣብ መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸብታትን ከምኡ ክሳብ ዕለተ ዕረፍቱ ከም ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር ብምዃን ብጠቕላላ 64 ዓመታት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነትን ቅንዕናን ኣገልግሉ ተባሂሉ ኣሎ ገዲም ተገዳላይ ሚኒስትር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ መበል 87 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ እዩ ተገሊጹ ዘሎ
You're with SBS Radio.
ብስደት ዝመፁን ኣውስትራልያ ከም ሃገሮም ተቐቢሎም ንብዙሕ ዓመታት ክነብሩ ዝጀመሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ተዋፊሮም ናብሮኦም ዝመርሑ ኣለዉ ገለ ኣብ ስራሕ ታክሲ ሴኪሪቲ ምእላይ ሕሙማትን ሕክምናን ኣብ ዝለዓለ ሞያዊ ስራሓትን ኣብ ዩኒቨርስታትን ኣብ ጥሬትን ኣብ ቢዝነስን ካልእ ስራሓትን ዝተዋፈሩ ብዙሓት እዮም ኣብ ናይ ሎም መደብና ድማ ኣብ ቢዝነስ ወፊራ ዕውት ህይወት ትመርሕ ምስ ዘላ ምስ ወይዘሮ ናዲ ሓሰን ከነፋልጠኩም ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ንልዕሊ 28 ዓመት ዝተቐመጠት ወይዘሮ ናድያ ኣብ ማእከል መልበርን ኣብ ፉትስክሬይ ኣብ ዝበሃል ዓብዪ ናይ ንግዲ ስቶር ኣለዋ እዚ ኣብ 1996 ዝጀመረቶ ስራሕ 3 ስራሕተኛታትን ኣባላት ስድራኣን ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ዓወት ዝረኸበትሉ ስራሕ እዩ ኣጀማምራን ኣተዓባብያን እዚ ቢዝነስ ዘጋጥማ ፀገማትን ካልእን ተመኩሮኣ ምሳና ኣካፊላትና ኣላ ናብ ወይዘሮ ናዲ ሓሰን
ዓብ ድኳን ኣለዋ ማለት ብዙሓት ስራሕተኛታት ይርኢ ኣለኹ ናይ ካልእ ዜጋታት ማለት ካብ ህንዲ ካብ ካልእ ዝመፁን ቆፂራ ተሰርሓ ወይዘሮ ናድያ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቢዝነስ ከም ፀንሐት እያ ትሕብረኒ ዘላ ሞ እስኪ ብሓፈሻ ከመይልክ ክጀሚርክዮ መዓሲ ክጀሚርክዮ ከመይልክ ክጀሚርክዮ እስ ንሰማዕትና ግለፀለይን ናድያ
ብመጀመርያ ይቀነለይ ዝዕድል ዝሃብካኒ ንክዛረበ ብኤስቢኤስ ሬድዮ ኣልሙሂም 1996 ኣቢለ ጀሚረ ሆቴል ቅድሚ ስራሕ ነረ ዳሕራይ ስራሕ ናተይ ደልየ ብኡ ቁርብተይ እንዳበልኩ ጀሚረ ንእሽተይ ቦታ ከምኡ እንዳበልኩ ቀፂረ ኣብ ቢዝነስ
ከም ዝሪኦ ዘለኹ ዓብ ስቶር እዩ ብዙሕ ነገራት እውን ይሽየጥ እዩ ኣብዚ ከምዚ ናይ ምግቢ ኣቑሑት ዝተፈላለዩ ነገራት ከመይ ጌርክ ኢኺ ነዚ ቑሑት እዚ ክትረኽብ ይኽእልክ ማለት ሓይሊ የድልየካ እዩ ናይ ገንዘብ ናይ ኮሚኒኬሽን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ብክንደይ ጀሚርኪ ማለት ብውሕድ ክጀሚርካ ኣብ ዝበፂሕኪ ወይስ ብሓንሳብ ይኸ ክንዲ ዝመሊእክዮ እስኪ ኣጀማምራኺ ብገንዘብ ሓይሊ ይኹን እንታይ ደገፍ ስለ ዝረኸብኪ ኢኺ ኣብ ዝበፂሕኪ
ብመጀመርያ ከምቲ ዝበልኩ ኣቐዲመ ይሰርሕ ነይረ ብሆቴል ሰሪሐ ገንዘብ ኣኪበ ምስ በዓል ቤተይ ዳሕራይ ቦታ ገይረ ውላት ስለ ዘምፃእኩ ኣብ ሆቴል ክምለስ ኣይደለ ይኹን ኣብ ናይ ነብሰይ ስራሕ ደልየ ዝኣትወሉ ዝወፃሉ ኣብዚ ግዜ ዝደሊኽዎ ኣነ እዚ ርእቶ ናተይ ነይሩ ኣብ ነፍሰይ ሕጂ በተን ቁርብተይ ዘለዋኒ ጀሚረ ህውኽቲ ኮንኩን ከይተሃወኽኩ ቀስ እንዳበልኩ ንዓይ ዘሰማዓኒ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ዝኸይድ ኣብ ቢዝነስ ንዓይ ጠቕሚ ዘለዎ ርእየው ንህዝቢ ከማኑ ዝጥቀመሉ እንዳምፃእኩ በብሓንቲ በብቁርብተይ ቀስ እንዳበልኩ ስጋ ኣብዚ ሕጂ ትርእየኒ ዘለካ በፂሐ
በዚያ ዲኽ ጀሚርኩ ወይስ ካልእ ንእሽተይ ድኳን እያ ነራትኪ
ድካን ካልእ ዓብ ከማን ዱካን ነይሩ ብዓብ ዱካን እዩ ጀሚረ መጀመርያ ግዜ ከማን ብመጀመሪኡ ግን ላይክ ከምዚ ሚልክ ባር ይበሃል ናይ ደቂ ዓዲ ይሸጠሎም ፀዓዱ ይመፁኒ ኩሉ ዳርጋ ከሎ እዩ ህዝበይ ደቂ ዓዲ ይመፁኒ ሚልክ ባር ላይክ ሞልቲካልሻ እዩ ብኡ ጀሚረ ዳሕራይ እንዳበልኩ እንዳቀየርኮ ናብ ናተይ ከይደ
ሰብ ይፅገም እዩ ከመይ ኢልካ እዩ ዝእቶ ማለት እንታይ ክትገብር ፍቓድ ድዩ ብሕስር ዝበለ ዘቕርበልኪ ገለ ትካል ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካበይ ክትረኽብ እዮ ዝቑሑት ገሊኡ ናይ ኣዕራብ ዝመስል ኣሎ ካብ ናይ ዱባይ ገለ ዝመስል ኣቑሑት እውን ይርኢ ኣለኹ ገሊኡ ናይ ህንዲ ከምዚ ናይ ምግቢ ዓይነታት ሓሩጭ ይርኢ ኣለኹ ስለዚ ብኸመይ ክትረኽብ እዮ ነቲ ኣቑሑት
توقحو طبعاً بزوح سلزقة برا لوكال سبلاي لنا انترناشنال سبلاي لنا انترناشنال طبعاً ريليشنشيب بحانساب مستي سبلاي نقبرو قسن دابرنا بقزيه
እንደ
ማዕበልካ ተኸይተ
ስራሕተኛታት ከም ዝበልኮ ኣለዉ ክድዮም ክንደዮም ዝኣኽሉ ሓደ ህንድር ኣለኹ ካልእውን ሃበሻር ኣለኹ
ኣለውኒ ኣሕዋተይ ኣለውኒ ሰለስተ ኣለውኒ እንታይ ስሕት ኢለ የስርሖም መዓልቲ ዘድልዩኒ እንድሕር ኣለና ንሕና ከማ ከም ፋሚሊ ሰብኣየት ኣለዉ በዓል ኣሕዋተይት ኣለዉ ብሓሳብ ንስርሕ ማለት እዩ ሰብ ተድልዩኒ ይመፅእ
እንታይ ፀገማት ኣሎ ሕጂ ቢዝነስ ክትገብር ከለካ
እዚ ናይ ሲስተም ናይ ተዓዲ እዚ መጀመርያ ክትረድኦ ኣለካ እዚ ከይጀመርካ ማለት እዩ ዝረዲካ ኣሎ ክትቅፅል ተደሊኻ ናብ ስራሕ እቲ ሲስተም ናይ ተዓዲ ክትርዳእ ኣለካ ፈርስ ዛሕራይ ካብኡ ትጅምር
ኣንተ ከተዕልለኒ ከለኺ ብዙሕ ንብዙሓት ትድግፍ እየ ክመስለኒ ኣብዚ ከባቢ ቢዝነስ ክጅምሩ ንዝደልዩ ገለ እስከ ኣካፍልና ምናልባት ዝሓገዝክዮም እንተልዮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሑ እንተልዮም ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እስኪ ብኸመይ ክትሕግዝ እዮም ምናልባት ካልእ ሰብ እውን ክሕገዝ ዝደሊ ምዝመፅእ ክትሕግዝ እዮም ቅረብቲ ዲክስኪ ዘለኪ
ሕጂ ጠብዓ ከምቲ ዝሪኦ ዘለካ ሾቅ ቨሪ ክራውድድ ኮይኑ ዘሎ ግን መጀመርያ ሰባት ዝሓገዝኩዎም ኣነ ሓንቲ ዘይነበሮም ሸብናቶም ብጥርሑ ከሎ ከም በዓል ማማይ ሓውና ነይሩ ብስፕሪንግ ቨልጣህ ረሓመድ ሓመድ ይበሃል በርዶ ኤርትራዊ እዩ ቦታ ነይርዎ ዛሕራይ ሶማል ኣለዎ ፍትሞል ባዕልና ዘበጋስናዮም ከም መጀመርያ ከምዚ ማማይ ንእሽተይ ከሎ ሓንቲ ዘይከይነበሮ ኩሉ ኣቑሑት ኣነ ሂበዮ ብ13,000 ገለቢለ ብኡ ጀሚሩ ካልኣይ ግዜ ስጋዕ ክንደይ ዓመት ስጋዕ 2008 ብሓንሳብ ነርና ማለት እዩ እንዳተለቅሐ ስራሕ የካይድ ነይሩ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ብዝነስ ኣፋፍኖት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣገዳሲ ነገር እቲ ብዝነስ ኣፋፍኖት ክህልወካ ኣለዎ እንታይ ይመስለካ ላይክ ሆብ እናትካ ተኮይኑ ምስኡ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ትደዲካ ኣሎ ግን ሆብ ዘይብልካ ጥራሕ ክትቀደለኻ ሌትል ቢት ሃርድ
ኣጥቃሚ ማለት እዩ ካብ ሰዓት ክንደይ ክሳብ ሰዓት ክንደይ ክትሰርሕ
ሕጂ ብዙሕ ሰዓታት ኣይሰርሕን እየ ግን ቀደም ሎንግ ኣወርዝ ይስርሕ ነይረ ኣንሊሚትድ ሰዓት ብዙሕ ክትሰርሕ ኣለካ ምሽካ መጀመርያ ምፅእ ኢልካ ባዕለይ ክሰርሕ ሰራሕትና ከምፅ እየ ሰብ ክገብር የተልካ ኣይከውንን እዩ ካብ መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ብዛት ኣብ ዓድና ሙምኪን ኣብ ካልእ ዓዲ ግን ኣብዛ ዓዲ ባዕልኻ ግዜኻ ክትህብ ኣለካ ማለት እዩ
ዓማዊልኪ ከመይ ዝበሉ እዮም ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ከመይ ዝበሉ እዮም ካበይ ካበይ ዝመፅ
እዮም ዓማሚለይ ኣብዘን 10 ዓመት ስፔሻሊ ካብ ኢትዮጵያ ሃረር ሮሞ ትግራይ ሱዳኒዝ ማጆሪቲ ኮንግሊዝ ኤኒ ካንትሪ ን ኣፍሪካ
መብዛሕትኡ ናይ ኣፍሪቃ ኣቑሑት እዩ ክተቐርብ ማለት እዩ
ናይ ኩሉ ቅርብ እየ ግን ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኩሉ እዩ ግን ኣይመንዮም ዓማሉተ ክብዝበልካ ይብለካ ኣለኹ ሲኣቶም እዮም ትረዲካ ኣሎ
ሕራይ ምናልባት ሓድሽ መፅኡ ኣንቲ ዋይ መለስ ክለይን ቢዝነስ ክኸፍት ምስ ዝደሊ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ምኽርትብ እዮ
ወላ ብዝነስ ዝኸፍት ዝደሊ ስትል ክኸፍት ይኽእል እዩ there is big chance ግን ስታይ ካብ ነብስኻ ጥራሕ ናይ ብዝነስ ክገብር ኢልካ ኣይኮነን ነቲ ብዝነስ ክተጓዕዞ ተደሊኻ ፈርስ ሆብ ክህልወካ ከሎ ሊትል ቢት ካሽ ክህልወካ ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ትረቲ ኣሎ ሊትል ቢት ኤዲኬሽን ኣባውት ብዝነስ ዛሕራይ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ
ምናልባት ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ እየ ትደሊ እንተልዩ ዕድል ክበኪ
ይቀነየለዩ ሕጉስቲ እየ ህዝበይ ኩሉ ክንቀሳቀስ ጥራሕ ኣብ ብዝነስ ከምዚ ዓይነት ናተይ ከይኮነስ ብሉሕ ዓይነት ናይ ብዝነሳት ኣለዎ ብኣስትራልያ ክኸውን ይኽእል እዩ ንእሽጢ ቆልዑት ኣለውና ኣብ ብዙሕ ዓይነት ብዝነስ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ጥራሕ ናይ ኣቑሑት ወላ ናይ ምግቢ ምሻጥ ከይኮነስ ብዙሕ ዓይነት ኣሎ ንክገብርዎ ንሳቶም ከማን ሕጉሳትና ኩላላትና ኢንከሪጅመንት ክንገብረሎም የድልዩ ዳሕራይን ድማ ብሓንሳብ እንዳተሓገገዙ ንክኸዱ ደቂ ሓደ ዓዲ ብመጀመርያ ኣድላይ እዩ ንዕኡ ክንላወቦም ኣለና ማለት እዩ
ፅቡቅ የቀኒለይ ወይዘሮ ናድያ
እዚ ኣቑሑት ናይ ጨና ገለመታት ምርዓ ሕና ዘለወን ኣነስቲ ማለት እዩ ወዚታት ድማ ናይ ሓላባት ገለመታት መቀባበሊ እዩ እዚ ላዕሊ ዘለካ ረብሽ ብን ናይ ቫዝ ገለመታት እዩ ማለት እዩ በዚ ተመፃና ድማ ሻሂብ ድማ ኩባያ ኣለካ بزوجنا خال أي جزء ماني اللي كان أي حلوات كم تري أزل لها وزينا الشاهي مالتي جبنا ذمان اللو وجبنا اللو مبكريا اللو ناي عدنا اللو ناي السودان اللو مبكريا من كشكش كمان تحت لك ناي السودان كرسي ناي حنا مالتي بنيوت كمان دحرت عرت الله كان حنا زي بهل أفتمن استعجرنا لنا تعرت نكاري لنا ونشيت لنا حنسة دلين أو أبزيت رمسنا شاهي اللو قلمتات زند مانا إثيوبيا ناي بنائي وناي شيشة قلمتات أبزينا يشكر لك وناي نفسي نقرات اللو زيد ماني ناي آيات القرآنية عزان زقب الراديو زيد ناي القرآن مصحفي بناي ببرغر كاتب للو لقنا زي ناي ميك أب قلمتات جناتات قلمتات كمو مالتيو كده وانت اللو اللي خيال لو كده وانت اللو بزا زين رئيو حنا بأوردة قلل نمصو مقنعات قلمتات ناي عدنا زرياتات قلي كموتات اللو مالتي كتر إذا لخا بس حراي أوكي خبري هلا هيت أوكي زين العلا كاف زي حلوات اللكا أول ناي مقبع عينتي وناي قلعوت وسري لك تصميم قلمتات ها طحنية إيه طب العمالة تب أول خلوا مقبع عينتي شيرو بربري اللكا يركدي قلمتات انتبهنا ها دستات عبيت اللكا بل علي
محبارسكم زتهم اس بي اس تجرنيا
كابزي قتيلو زقرب تحستو سمنا مدب من برب استراليا ايو ابنايلو من مدبنا نيشلمات اوردر اوف استراليا زيشلم سبك تحاتيو حاسبكم لو تفلطلو زبل كونيو سنام كتتال أبي محبرة سبكم فولي تلواز قبر سب تفلطلو كابز تفالا لي مبوكول وي عودي تقبل الزبال سرح زسرح زخواني خنسب كخواني خليو نشلمات أوردر أوف أوستراليا كشلمو سومن بمرقوح عواتهم كتنبلو تخليقهم ترى أبالات محبرة سبنا نزرخ بوو زلن سرحات متنبال أقداسيو The Order of Australia حادة كفالنا هاقرا وكبرتات ناصر عاتيو نتم لعلن لعلة تثبيت نزخودو أوستراليا وين على الليخاكة تبعلم نز سرحوو سرح كتسنبلون اتزبالت اقبابيو ازد ما نمحبر سب ازيو لعل عبركتوز قبريو اتيز حدس سب نتشلمات زمتن سرح كم سرح ببيت مخري The Order of Australia إزوسن إزنات أكال كوينو نتي غابرنر جنرال يحبر روب آيلينغ أبيت صحبت غابرنر جنرال وانا دايركتريو نسو Order of Australia نخلهم أوسترالي وين إيو إيبل سلازي إتمسرح كان محبرة ساب وشتي بسوما مرقوحيو زجمر
Some recipients are very well known but the vast majority are unsung heroes
قليم تقبلت الشلمات تخون سبات أزيوم فلوتات وكان تخونو مبزحت أمغن زي تزمر لهم جيغاني أم زم سبات إزي أم كلاتنا أبتي محبر سب إنفلت أم سبات داخيما خيبولو كي تحللو سلز سرحو لوتي كمتو زخولي أم قليم ولنتنياتات يوم قليم لما أب إنداستريتات أب سبورت أب سنتوب أب محبر سب بزح أبركتو زقابوري أم نايمن تقبلنت كراك كمزخل دارت يبلون كلو تقبلنت لو حدا نجر جن حبروا نجر قالوا إذا ما كان سب نتشلمات نخرخبو جزية وسيدو كروحهم مخاليو نحر سب شلمات كتروح كلخا بايتو زي Order of Australia نت مسرح يم حدرو من نتشلمات كركب كم زلو أب كم درجة ما يوسنو ناي زي Order of Australia شلمات أربعة درجات تزلو يو نساتهم دما Companion of the Order وي AC Officer of the Order way AO, Member of the Order, way AM, Common Medal of the Order of Australia, way OAM, Zibahariyam. Et mabzahat gizyiz wuhab shilmat, Medal of the Order, way OAM, iu. Kaptom sim naizi silomu sabat, ke haatiu gizye wasidom zisorhu sabat, hade Mikael Smiziu.
The particular individual who I was part of nominating, to me, had just been doing an outstanding service to the community.
نتي أنا كروحوز خالكول كسب أبت محبر سب ننوح سبالة جزية حلف سبالة أقل قلوت سقابر إيو نسو تقبال نتكركب اللوز بالكوينو إيو تسمعني زي سبزي زي سرحالو زنبر عودي بولنتا زي سرحوم سرحاتيو أبنا إذا قدم شلمات تستوها بكوينو أي تسمعنن እቲ ናይቲ ክስለም ዝድለ ዘሎ ስም ምስ ቀረበ ሓደ ካብ ቤት ፅሕፈት ጋቨርነር ጀነራል ዝኾነ ተመራማሪ ነቲ ሕፁይ ኮይኑ ዝቀረበ ነቲ ዝተዋህቦ ሓበሬታ ከረጋግጾ ይሰርሕ ኣብቲ ስም መርቁሒ ፎርም ብዛዕባ እቲ ተረቂሑ ዘሎ ሰብ ኣገልግሎቱ ርእይቶ ክህቡ ናይ ዝኽእሉ ስም ዝርዝር ኣሎ ብድሕሪኡ ቶም ተመራመርቲ ምስቶም ነቲ ነገር ንምፅራይ ምስቶም ሰባት ይራኸቡ ሚስተር ኣይሊን ከም ዝገልጾ እዚ መስርሕ ካብ 18 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ዝወስድ ፅኑዕ መስርሕ እዩ ይብል
So the council really relies on having a very in-depth, thorough assessment of a nominee's service, what they've done,
እቲ ቤት ምኽሪ ናይቲ ተረቂሑ ዘሎ ሰብ ኣገልግሎትን እንታይ ከም ዝገበሩን እንታይ ፅልዋ ከም ዝገበረን ብዕምቆት ይግምግም ነዚ ስእሊ እዚ ንምርካብ ድማ ሰፊሕ ምርምር ክግበር ይከኣል እዩ ቀንዲ ክፋል እቲ ሽልማት ምስጢራውነት እዩ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ኩሉ መዳይ እቲ መስርሕ ምስጢራዊ እዩ ወይ ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ እቶም ተቐበልቲ ሽልማት እውን ነዚ ከም ዝተረቕሑ ኣይፈልጡን እዮም ቲም ቶርፕ ናይ ማሕበረሰብ ሬድዮ ብዝሃቦ ኣገልግሎት ኦኤኤም ዝተሸለመ እዩ
Around about October, I got an email telling me that I was being considered.
ኣብ ከባቢ ጥቅምቲ ብዛዕባ እዚ ሽልማት እዚ ይሕሰበሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ ኢሜይል ተቐቢለ ክቕበሎ ወይ ከዓ ክነጽጎ ደብዳቤ ክጽሕፍ ድማ ተነጊሩኒ ስለዚ ነቲ ፎርም መሊአዮ ምስጢር ክኸውን ድማ ከም ዘለዎ ምሒለ እዚ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክትዛረበሉ ኣይግብኣን እዩ ኢሎምኒ ድሕሪኡ ኣብ ተሓሳስ ብጋቨርነር ጀነራል ሽልማተይ ከም ዝጸደቐ ነቲ ጉዳይ ብፅኑዕ ምስጢር ንምሕላው ድማ እንደገና ብኢሜይል ተነጊሩኒ ሂልካት ኦዝጉን እውን ንማሕበረሰብ ቱርኪ ብዝሃበቶ ኣገልግሎት ኦኤኤም ወይ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያን ሜዳል ዝተቐበለት እያ ኣብቲ ግዜቲ እውን ብዛዕባ ዝውሃቦ ሽልማት ከይትዛረብ እዩ ተነጊርዋ
It was a big surprise to me. I received an email from the Order of Australia Medal Committee a week before their announcement.
ንኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ክሽለም ንሓደ ሰብ ኣብ ትረቕሓሉ እዋን ነቲ ስሙን ካብቲ ሰብ ብምስጢር ክትሕዞ ጠለብ ይቐርበልካ እዚ ኾነሉ ምኽንያት ስሞም ምርቋሕ ኩሉ ግዜ ዕዉታት እዮም ማለት ስለ ዘይኮነ ትፅቢታቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ከይዕብ እዩ ንማለት እዩ እቶም ዝምስክሩ እውን ነቲ ምስጢር ክዕቅቡ እውን ኣለዎም ይብል ሚስተር ኣይሊንግ
In that independent research process, the secretariat and the council of the order of australia really rely on the candor and ability of referees to provide frank and honest feedback
abti brisom zimrmrulu masrah secretarian bet makhri order of australia bizabati tahatsi zollo seb bigilzin biqnan gibremelsin mirkab abaq min kletin tistahatsi masakhakhrin yom zimrkosu mistir azu biutub izusad selezi etizhitsa zollo seb bizabom neti nikhshillom zuhatsi yom seb intay kem zibele ayfelitini እቲ ተቐባሊ ነቲ መስርሕ ብከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ ብምስጢር ስለ ዝሕዞ እቲ ምልክታ ቅድሚ ምውፁ ክሳዕቲ ግዜ ከም ተሓፂኡ ኣይፈልጡን እዮም ቲም ቶርፔ በቲ ስምቲ ተገሪሙ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሽልማቱ ክሳዕ ክንደይ ብፅቡቅ ከም ተዓዘብዎ እውን ብመዛንኡ ተገሪሙ እዩ
The common thing with anybody who gets these awards is they think am I really worthy of this but I think that's up to others
ነዚ ሽልማት እዚ ክረክብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዚ ብሓቂ ዝበቅዕ ደ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዝሓስብ ኮይኑ ግና ኣብ ክንዲ በዕለይ ካልኦት ክፈርዱ ዝሓሸ ይመስለኒ ሽልማት ይግባኣኒ እዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡኒ ድማ ኣመስግኖም እንተኾነ ኣብ ሂወት ናይ ገለ ሰባት ፅልዋ ከም ዘለካ ፍሉጥ እዩ በዚ ድማ ኣፍልጦ ክትረክብ ፅቡቅ እዩ እዚ ንኩላትና በቢግዜኡ ዘድልየና ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት መረጋግ ገጺ የድልየና እዩ ንሕና ግና ነዚ ምትብባዕ እዚ የድልየና እንታይ ንገብር ከም ዝነበርና ክንፈልጥ ይሕግዘና እዚ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ተቐበልቲ ሽልማት ድማ ወርቃዊ ፒነልን መዳልያን ይቕበሉ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ግዝኣት መንግስቲ ኣብ ዝርከብ መንግስታዊ ህንፃ ብወግዒ ስነስርዓት ሽልማቶም ክቕበሉ ይዕደሙ ብዛዕባ እዚ ሚስተር ኣይሊንግ
So those investiture ceremonies are just really beautiful, joyous occasions where the recipients surrounded by
ኣብዚ ፅምብላት እዚ እቶም ተቐበልቲ በቶም ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ተኸቢቦም ግን ከዓ ካልኦት ተቐበልቲ ሰባት እውን ከይተረፈ ብዝምስጥን ባህ ዘብልን ኣገባብ ዝግበር ዘሐጉስ ኣጋጣሚ እዩ
by default are celebrated, are held up as just
Hada seb Rui Aberkton's Gabere Zfolto Seb Nkhatsi Zidruho Ntayu. ለውጢ ዘምጽኡ ልቀ ሰባት ስሞም ክጽዋዕ ከሎ ኣብ ዕግበት ይዝህቦም ንሳቶም ድማ ናይ ግድን ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ ኣይኮኑን ማይክል ስሚዝ ከምዚ ይብል
They're not the people that you're going to read about in the newspapers. They are everyday people.
ዛባቶ ኣብ ሚድያ ወይ ጋዜጣታት ትፈልጦም ሰባት ኣይኮነን መዓልታዊ ተራ ሰባት እዮም ጎረባብትኹም ክኾኑ ይኽእሉ ንሳቶም እቶም ምሳትኹም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ሰባት እዮም እቲ ዝሰርሕዎ ድማ ለውጢ ዘምፅእን ተቐባልነት ዘለዎን ስራሕ ክኸውን ኣለዎ ሽልማት ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ምቕባል ሰባት ንማሕበረሰቦም ተወሳኺ ኣበርክቶ ንክገብሩ ዝድርኾም ጥራይ ዘይኮነስ ተቐበልቲ ተመሳሳሊ ክብሪ ንዝግብኦም ካልኦት ሰባት ከበርክቱ የለዓዕሎም ወይ ከዓ ይደፋፍኦም እዩ ሚስ ኦዚን ከምዚ ትብል
I have nominated many people from the Turkish community and
ካብ ማሕበረሰብ ቱርክን ካብ ካልኦት ማሕበረሰባት ኣውስትራልያን ንዝተፈላለየ ሽልማት ሓጢ እዮም እየ ንኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ሜዳል ዝኸውን መወከሲታት እውን ይበለኹ ንገለ ሰባት ክትሓፂ ትደሊ እንተኾንካ ነቲ መምርሒታት ንምርኣይ ናብ ናይ ጋቨርነር ጀነራል መርበብ ሓበሬታ ማለት gg.gov.au ብምብፃሕ ነቲ መምርሒታት ምርኣይ ይከኣል እዩ እቲ ናይ ስም ምሕፃይ ወይ ምርቋሕ ፎርም ወይ ቅጥዒ ግድን ፍፁም ክኸውን የብሉን ይብል ሚስተር ኣይሊንግ እቲ ቤት ፅሕፈት ተሓጒሱ ዝሕግዘካ እዩ
Don't let fear of the form or uncertainty prevent you from nominating somebody
for the ናይቀጥዒ ወይ ዘይርጉነት ናይ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያን ሓደ ሰብ ኣፍልጦ ንምሃብ ካብ ምሕፃይ ክዓግቶ የብሉን ኩላትና እቲ ናይ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ንሓቀኛ ብዙሕነትን ጥንካርን ናይ ሃገርና ዘፀባርቕ ክኸውን ኢና ንደሊ እቲ እንኮ መንገዲ ናይዚ ድማ ንኩላትና ኣውስትራልያውያን ንጡፍ ተሳትፎ ክንገብር ኣብ ከባቢ ማሕበረሰብኩም ከነበርክት ሰባት ፍሉይ ከም ዝመስሎምን ዓብ ፅልዋ ከም ዝህልዎምን ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝኾነ ይኹን ኣተዓባቢኦም ብዘየገድስ ንኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ክሽለሞ ክንሓፂኦም የድልየና እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ
ክብራ ሰማዕትና ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶና ኣብ ዝሓለፉ ማለት ኣብ ሰሉስን ረብዑን ዝተረእዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ምልስ ኢልና ንሪኤሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም እየ ካረን ሙንዲን ጓል ቡንድ ጅላውን ሰበይቲ ኮይና እቲ ሎሚ 27 ጉንበት ዝጅምር ቅነ ዕርቂ ወይ ሪኮንሲሌሽን ዊክ ካብ ታሪክ ብዛዕባ እንምሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ብዛዕባ እንረግፀሉ ባይታን ብዛዕባ ሓድሽ መገዲ ንቅድሚት ምምራፅን እዩ ኢላ እታ ቀንዲ ሓላፊት ሪኮንሲሌሽን ኣውስትራልያ ዝኾነት ከምትገልፆ ናይዚ ዓመት ቴማ Bridging now to next ወይ ንሎሚ ናብ ዝቕፅል ምርኻብ ዝብል ኮይኑ ነቶም ኣብ ዓመተ 2,250,000 ሰባት ንዕርቂ ኢሎም ንሲድኒ ሃርበር ብሪጅ ሰጊሮም ዕርቂ ዝፀውዑ ክብሪ ንምሃብ እዩ ኢላ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብቲ ብዕለቕለቕ ማይ ተሃስዩ ዘሎ ሰሜናዊ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ማሕበረሰባት ካብ ስርቂ ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ ምፅርራይ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ክልተ ደቂ 20 ኣወዳት ኣብቲ ብዕለቕለቕ ማይ ዝተሃስየ ንብረት ሰሪቖም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ መላእቲ ዞባ ልዕሊ 500 ዝኸውን ገዛውቲ ሰብ ክነብረሎም ከም ዘይክእል ዝተገልፀ ኮይኑ ብገምጋም 10,000 ዝኸውን ገዛውቲ ዓኒሎ ሚኒስተር ዞባዊ ምሕዳር ኤርትራ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ኣብ መበል 87 ዓመቱ ብሕማም ከም ዝዓረፈ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ሓቢሩ ሚኒስተር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ኣብ 1961 ናብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ማለት ኤርትራን ሊበሬሽን ሙቭመንት ከም ዝተሰለፈን ንዝሓለፉ 64 ዓመታት ኣብ ቃልስን መሪሕነትን ከም ዘሕለፎ ሚኒስተር የማነ ኣብቲ መልእኽቱ ገሊፁ ሚኒስተር ወልደ ሚካኤል ካብቲ ዝነበሮ ዕማማት ቃልሲ ወፃኢ ኣብ 1974 ናብ ሜዳ ኤርትራ ብምእታው ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ተመሪፅ እዩ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ከዓ ብቀደም ተኸተል ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣብ መወዳእታ ድማ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ንሓማስ ኣብ ቃዛ ግዜያዊ ተኽሲ ደው ንምባል ንዝቐረበሉ እማመ ክቕበሎ ተማሕፂንዎ እቲ እማመ እቲ ውግእ ደው ንምባል ሰፊሕ ስምምዕ ቅድሚ ምጅማሩ ፍርቂ ናይቶም ብጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ነፃ ክወፁን ፍርቂ ካብቶም ዝሞቱ ሬስኦም ክርከብን ንግዜኡ ተኽሲ ደው ክብል ዝገልጽ እዩ
ኣብ ደቡባዊ ኩንስላንድ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መናፈሻ ምስቲ ዝግበር መርመራት ተተሓሓዘ ምዃኑ ዝተኣምነሉ ነገራት ምስ ተረኽበ ንሓንቲ ጠፊኣ ዘላ ጎርዞ ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ ሰፊሕ ኣሎ ጓል 17 ዓመት ፌቢ ቢሾፕ ብ15 ጉንበት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቡደንበርግ ክትነቅል ከላ ዝተረኣየት ኮይና ናብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ክትበርር ኢላ ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ተርሚናል ኣይኣተወትን። ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ሓደ ገዛ ብምንዳዱ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካልኣይቲ ሰብ ድማ ኣሰሩ ኣይተረክበን ዘሎ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ከም ዝገለጾ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ኣብ ክሮይዶን ኢራራ ስትሪት ብዘጋጠመ ባርዕ ብህፁፅ ረድኤት ነቲ ባርዕ ምስ ጠፍአ ርእሳ ናይ ሓደ ሰብ ኣብቲ ገዛ ተረኺቡ። ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ምዝራግ ፀጥታ ብዝተኣሳሰረ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከሎ ብፖሊስ ተቐቲሉ ተባሂሉ ፖሊስ 3:11 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣሊስ ስፕሪንግስ ኣብ ዝርከብ ኮልስ ብዛዕባ ዘጋጠመ ነገር ምስ ተሓበሮ ኣብኡ ከዓ ክልተ ሲቪል ክዳውንቲ እተኸድኑ ፖሊስ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትዮሞ ነይሮም። መግለፂ ፖሊስ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ከም ዝሓበሮ እቲ ሰብኣይ ምስ ተታሓዘ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ምስ ትንፋስ ከም ዘቋረፀን ሲፒኣር ከም እተገብረሉን እንትኾነ 2:20 ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝሞተ እዩ ዝሕብር። ሩስያን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ምትሕጋዝ ክገብራ ዘኽእለን ልዝብ ኣካይደን ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ዝተካየደ ዝርርብ ብላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ወታደራዊ ልኡኹን ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ኮሎኔል ጀነራል ኣሌክሳንደር ፎሚንን ተረኪቦም ነይሮም። ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓበሮ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ዞባ ፀጥታ ተማይጦም ኣለው ኢሉ ሩስያ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ምህናፅ ክትተሓጋገዝ ኣብዚ ቀረባ እዋን ተሰሚዓ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ሓደ ሚኒስተር ካቢነ ሚኒስትራት ነበር ኣብ ቃዛ እስራኤል ንህዝቢ ረድኤት ብምዕፃዋ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ማዕቀብ ክትገብር ፀዊዑ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሃገረ ፍልስጥኤም ንምምስራት ዝዓለመ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ለበር ፀቕጢ ኣብ ዝፍጠረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ባረንቸር ኢድ ሁሲክ ከም ዝበሎ ዒላማ ዝገበረ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሕጊ ጥሕሰት ዝገበረ ኣካል ክህሉ ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ማሌዥያን ቻይናን ናይ ንግዲ ዕድላትን ቁጠባ ምትሕጋዝን ከማዕብላ ኣትኩሮት ከም ዝህባ ገሊፀን። እዚ ዝተገልፀ ኣብ እዋን ኣብቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ካብ ማሕበራት ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ማለት ኤስያን ኮሞን ባይቶ ምትሕጋዝ ወሽመጥ ዓረብ ጂሲሲ ኣብ ዝተቓነዐ ኣኼባ እዩ። ሃገራት ኤሽያን ነቲ ኣብ ንግድ ዝተመርኮሰ ቁጠበአን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከርሕቆ ኣብ ዝደልያሉ ዘለዋ እዋን ምስ ቻይናን ምስቲ 6 ኣባላት ዘለዎ ማለት ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኾነ ጂሲሲን ናይ ፈለማ ዋዕላ ኤን ዘካይዳ ዘለዋ። ኣብ መወዳእታ ኣብ እንግሊዛዊት ከተማ ሊቨርፑል ሓንቲ መኪና ብናህሪ ኣብ ፅዑቕ ህዝቢ ብምእታዋ 4 ቆልዑ ዝርከብዎም 27 ቆሲሎም፣ ሓደ ቆልዓ ዝርከቦም 2 ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ኣለው። እቲ ፍጻሜ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረት ክለብ ሊቨርፑል ትማልሶኒ ዓወታ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ትፅምብለሉ ዝነበረት እዩ ኣጋጢሙ። ሓደ ወዲ 53 ፃዕዳ ምስቲ ፍጻሜ ብዝተተሓዘ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ክብረ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ኣብ ምዕራብ ቪክቶርያ ዝርከብ ዓብ ፅርግያ ወይ ሃይወይ 5 መኻይን ተጋጭን 3 ሰባት ሞይቶም 2 ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም። እቲ ኣብ ቃዛ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ናይ ረድኤት ሞዴል ተወሳኺ ዕንወት ዝፈጥር እዩ ክብል ሓላፊ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጥኤማውያን ስደተኛታት ወይ ኣንሩዋ ኣጠንቂቑ። ኣብ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጅን ጋንታ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ልዕሊ ናይ ኩንስላንድ ጋንታ ማሩንስ 18 ብ6 ዓወት ናይ መጀመርታ ዓወታ ጨቢጣ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታት ዘዮም እዮም ነይሮም። ክሳብ ፍፃሜ መደብና በዛ ናይ ዳዊት ችላን ክትዘናግዑ እናዓደምኩ ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ንራኸብ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንስኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሮማልቲ